Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak je 15. oktobar, a ovo su vesti dana. Ekspertski tim Sjedinjenih Država i Evropske unije, predvođen zamenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Stuartom Johnsonom, juče hitno otputovao u Beograd iako imao zakazane sastanke u Sarajevu, javlja Dnevni Avaz. Ban Ki-moon Savetu bezbednosti podnosi izveštaj o Kosovu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija bira na tajnom glasanju pet novih nestalnih članica Saveta bezbednosti, kandidati Bosne i Hercegovina. U više terorističkih napada u Pakistanu poginulo 39 ljudi. Nepoznati muškarac ušetao u kancelarije glavnog tužioca Moldavije i tu preti da će se razneti eksplozivnom napravom zajedno sa tužiocem. Danas sunčano, suvo i hladno, temperatura 10 stepeni. U nastavku emisije čućete pored ostalog kako na zabrinutost Evropske komisije da bi novi zakon o informisanju zbog rigoroznih novčanih kazni mogao ugroziti slobodu medija, reaguje Nataša Vučković-Lesendrić, pomoćnica ministra za kulturu, koji je bio i predlagač ovog zakona.
Prvo, ne mogu da ne skrenem pažnju da je ovim izveštajem konačno i potvrđeno, verujem i za najveće skeptike, da zakon nije antievropski.
Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, komentariše komentar gospođe Lesendrić.
Očigledno je da je gospođa Lesendrić javno nastupa u najlošijem maniru PR političkog marketinga, kada očigledno zabrinutost Evropske komisije tumači na način na koji je to učinila.
Razgovaramo sa doktorom Markom Banovićem o lečenju srca matičnim ćelijama. Prvi pacijent, na kome je predbadana primenjen ovaj metod u Beogradu, osjeća se dobro. Na naše pitanje je da li će, ako se pokaže uspešnim, ovaj metod lečenja srca oštećenog teškim infarktom koji vodi američka klinika Mayo, biti revolucionarni iskorak, doktor Banović kaže.
Apsolutno. Ovo, ako se pokaže uspešno, to je definitivno možda biti onako revolucionarno. Da.
Znači, vi ste deo jednog tima koji je bitan za budućnost kad su u pitanju bolesti srca.
Da, da. Ovo je apsolutno nova metoda koja, evo sad, mi očekujemo da će pokazati rezultate, ali ako pokaže, onda će to stvarno biti neki način revolucionarno kad je u pitanju kardiologija, pa i eto, medicina, s obzirom da su matrice ćelije popularne u svim granama medicine.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred sam početak emisije u redakciju je stigla sljedeća vest agencije Beta. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, zabrinute za budućnost Bosne i Hercegovine, nastoje da preko vlasti u Beogradu obezbede pristanak srpske strane u Bosni i Hercegovini na ustavne reforme koje su nužne za nastavak evropske integracije te zemlje. Agencija Beta poziva se na svoje diplomatske izvore. Kako se saznaje, u zapadnim diplomatskim izvorima visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije juče su u Beogradu razgovarali sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem i savjetnikom predsjednika Srbije Jovanom Ratkovićem. I Sarajevski dnevni Avaz danas je objavio da je ekspertski tim Amerike i Evropske unije, predvođen zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Stuartom Johnsonom, juče hitno otputovao u glavni grad Srbije, iako je imao zakazane sastanke u Sarajevu. List navodi da je pregovarački tim Sjedinjenih Država i Evropske unije bio izrazito nezadovoljan rezultatima razgovora s predsjednikom Stranke nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom dan ranije u Banja Luci, zbog čega su odlučili da zatraže od Srbije da utiče na tvrde stavove premijera Republike Srpske. Nastavljamo drugim vestima. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da je izveštaj Evropske komisije najpozitivnije do sada i istakao da je Srbija veoma zadovoljna tonom izveštaja i ocenama da je napredak postignut na svim reformskim poljima.
Možemo reći da je to najpozitivniji izveštaj koji je do sada Srbija dobila u dosadašnjoj istoriji procesa integrisanja sa Evropskom unijom. U svim oblastima praktično je postignut veoma značajan napredak. Veoma smo zadovoljni zbog takvog tona u izveštaju. Mislim da je on u odnosu na druge zemlje čak i pozitivniji i dobro je da uspostavimo jednu atmosferu takmičenja u procesu evropskih integracija u regionu i mi ćemo nastaviti naše napore u promjeni i reformama našeg društva, približavajući se standardima Evropske unije, to je u krajnjem slučaju korisno za naše građane.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija na tajnom glasanju danas bira 5 novih nestalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija s dvogodišnjim mandatom, koje 1. januara iduće godine treba da zamene Hrvatsku, Libiju, Vijetnam, Kostariku i Burkinu Faso. U izveštaju Saveta bezbednosti o pripremama za izbore navodi se da je za mesto nestalne članice iz grupe zemalja Istočne Evrope jedini kandidat Bosna i Hercegovina, nakon što se Poljska početkom prošle godine povukla. Organizacija Islamske konferencije podržala je kandidaturu Bosne i Hercegovine na ministarskom sastanku u Damasku. Danas se održava i sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon podneti izveštaj o Kosovu. Biće podnesen i izveštaj Euleksa Ivade Kermabona o njihovim dosadašnjim iskustvima na Kosovu. Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da je Srbija ostvarila značajan napredak u evropskim integracijama, ali da treba da se usredsredi na primjenu usvojenih zakona. Predstavljajući godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama, na sednici Odbora Skupštine Srbije za evropske integracije, Dežer je rekao da je konstatovano da parlament mora imati intenzivniju ulogu u pogledu kvaliteta zakona. Premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković prisustvovaće danas svečanom početku radova na izgradnji autoputa od Bara do granice sa Srbijom. Radovi na izgradnji prvog autoputa kroz Crnu Goru, koji će raditi hrvatske firme, počeće u selu Gornje Mrke, 10 km severno od Podgorice. Prisustvo tri premijera simbolički i suštinski obeležit će početak jedne nove ere u povezivanju na prostoru Balkana, rekao je crnogorski ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar. Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, izjavio je da će navijačke podgrupe koje pribegavaju nasilju biti izbrisane iz državnog registra u koji su upisane kao grupe građana. Radovanović je rekao da će za nekoliko desetina osoba iz tih podgrupa biti zabranjeno prisustvo na stadionima i naveo da se radi o grupama koje su vezane za navijače beogradskih fudbalskih klubova Crvena zvezda, Partizan i Rad.
Radi se o podgrupama kao što su Ultra Boys, Belgrade Boys, Alcatraz, kao ilustraciju nečega što je nespojivo sa sportom i sa navijenjem, naravno to je naziv Alcatraz, možete da pretpostavite s kakvim ciljem se osniva jedna takva podgrupa, anti-Romi, ludaci, padinska skela, kakve to uopšte veze ima sa sportom. Postoji visok stepen odlučnosti i opredeljenosti svih državnih organa da se ovim pojavama suprotstavimo na najefikasniji mogući način, tako da sa moje strane učinit ću sve da se ovo dovede do kraja.
Slobodan Radovanović, republički javni tužilac. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u grupama koje će biti zabranjene nalazi se ukupno oko 850 osoba, razmišlja se i o zabrani prisustva sportskim događajima svim licima koje su krivično osuđivana, posebno za nasilje na sportskim događajima.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U više terorističkih napada izvedenih danas u Pakistanu poginulo je ukupno 39 ljudi, a policija je saopštila da se broj mrtvih u tri istovremena napada na policijske stanice u Lahoreu povećao na 28 osoba. Više detalja u storiji koju je priredila Biljana Jovićević.
Samo u Lahoru u borbama sa pobunjenicima poginula je 21 osoba nakon što su četvorica naoružanih napadača napala sjedište federalne policije i još dva policijska centra za obuku u istom gradu i ubili 7 ljudi. Izvještači navode da bitka traje i dalje dok policijski helikopteri kruže nad Lahorom, a u borbama učestvuju i specijalne snage policije. Nije poznat tačan broj nastradalih, ali se u svim izvještajima navodi da u borbama svakako ima poginulih. General major Safka Kad Ahmed, komandant na mjestu napada u policijskoj stanici, novinarima je situaciju ovako opisao.
Is vakat hum area ko search kar rahe hain. Andar teroristki dead bodies is vakat padi hui hain.
Pretražujemo teren u ovom trenutku. Tijela poginulih terorista leže unutra. Vidjeli smo oko 5 mrtvih tijela. Neki od njih su samoubice, druge su ubile naše bezbjednosne snage. Viši policijski zvaničnik Hajder novinarima je također opisao situaciju. Pronašli smo samoubilački opasač i ručne granate i dva mrtva tijela su ležala ovdje na ulazu. Dva policajca su još uvijek u zgradi. Nešto ranije u Kohatu na sjeverozapadu zemlje najmanje 11 osoba je nastradalo kada je automobil bomba eksplodirao nedaleko od policijske stanice. Ovi napadi su dodatno uzdrmali Pakistan, u kojem je u samoubilačkim napadima u posljednje dvije nedjelje poginulo preko 100 ljudi.
Češka vlada ocenila je da je Lisabonski sporazum potpuno u skladu sa ustavom zemlje. Ovo je ocenjeno na vanrednoj sednici sazvanoj kako bi premijer Jan Fischer i njegovi ministri formulisali vladin stav prema tom sporazumu za predstojeće zasedanje Ustavnog suda 27. oktobra. Tri tačke žalbe grupe konzervativnih senatora bliskih češkom evroskeptičnom predsjedniku Vaclavu Klausu na Lisabonski sporazum vlada je odbila kao potpuno neosnovane. Ustavni sud zakazao je prvo javno razmatranje žalbe 17 Klausovih senatora da Lisabonski sporazum krši Ustav Češke Republike za 27. oktobar. Međunarodni monetarni fond odložio je pomoć za razvoj Rumunije u iznosu od 20 milijardi evra, potvrdio je predsjednik te zemlje Trajan Basescu. Prema njegovim rečima, pomoć će biti realizovana nakon što bude formirana nova vlada. Suđenje Radovanu Karadžiću počeće u ponedjeljak 26. oktobra, saopšteno je iz Haškog tribunala. Proces će početi uvodnom reči optužbe za koju je tužilac Alan Tiger zatražio dva dana. Karadžić je najavio da će i on održati uvodnu reč na početku procesa i zatražio za to onoliko vremena koliko dobije tužilaštvo. Karadžić se protivio početku procesa, ali apelaciono veće tribunala odbilo njegovu žalbu. Kineske vlasti osudile su još šest osoba na smrt zbog učešća u neredima u Ručiju u provinciji Xinjiang, čime je broj osuđenih povećan na 12 osoba. Nepoznati muškarac ušetao u kancelarije glavnog tužioca Moldavije i tu preti da će se razneti eksplozivnom napravom zajedno sa tužiocem, javlja Reuters. Agencija prenosi da je sa samoubicom pregovara ministar unutrašnjih poslova. Samoubica ušetao u sedište tužilaštva sa crnom torbom sat i po pre eksplozije, to u trenutku dok je tužilac bio na sastanku povodom eksplozije koja se nešto ranije dogodila u glavnom gradu Moldavije Kišinjevu na centralnom trgu u vreme proslave praznika grada. Tada je povređeno 40 ljudi. Vlada Italije demantovala je napise u novinama po kojima je njena tajna policija plaćala talibane u Afganistanu kako ne bi napadali njene vojnike raspoređene u okviru međunarodne misije u toj zemlji. Severna Koreja optužila je Južnu Koreju za ulazak u njene teritorijalne vode, čime su dodatno pojačane tenzije na Korejskom poluostrvu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ukratko podsjećamo na važnije vesti dana. Ekspertski tim Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, predvođen zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Amerike Stuartom Johnsonom, juče hitno doputovao u Beograd iako imao zakazane sastanke u Sarajevu, javljaju Beta i Dnevni Avaz. Ban Ki-moon, Savetu bezbednosti, podnosi izveštaj o Kosovu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija bira na tajnom glasanju pet novih nestalnih članica Saveta bezbednosti, kandidati Bosne i Hercegovina. U više terorističkih napada u Pakistanu poginulo 39 ljudi. Nepoznati muškarac ušetao u kancelarije glavnog tužioca Moldavije i tu preti da će se razneti eksplozivnom napravom zajedno sa tužiocem. Vreme danas sunčano, suvo i hladno, temperatura 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije reč dve više o današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kao što ste već čuli, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon podneće izveštaj o situaciji na Kosovu u toku ove godine. Sednici će prisustvovati ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i evo šta je rekao, čime će se baviti na marginama sednice.
Ovo je izuzetno važna sednica Saveta bezbednosti o Kosovu, poslednja sednica Saveta bezbednosti pred raspravu koja 1. decembra počinje pred Međunarodnim sudom pravde. Boravak u Njujorku iskoristit ću i za sastanak sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom, kao i sa velikim brojem predstavnika zemalja širom sveta. Tu će glavna tema biti da li menjaju svoj stav o nepriznavanju jednostranog proglašenja Kosova. Tokom generalne skupštine veliki pritisak je vršen na jedan broj zemalja da prizna Kosovo. Nijedna to nije učinila. Mislim da smo bili uspešni na generalnoj skupštini, možda i više nego što je bilo ko očekivao. Ponavljam, nije bilo ni jednog novog priznanja, iako je bilo takvih najava. Moramo da nastavimo intenzivan i angažovan rad po tom pitanju i moj kratak boravak u Njujorku biće iskorišten za to.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, a analitičar Dušan Janjić navodi da izveštaj generalnog sekretara jasno ističe kooperativnost i ulogu Beograda, pre svega u saradnji sa Euleksom, ali da istovremeno upozorava na ulogu Srbije u pogledu uticaja na kosovske Srbe u vezi sa učešćem na lokalnim novembarskim izborima.
Kratko, izveštaj Ban Ki-muna jeste tačan, još uvijek postoji mnogo poteza, izjava iz Beograda i pojedinih ministara i praktičnog delovanja na samom Kosovu, pogotovo od ovih grupa koje navodno nisu povezane s Beogradom, a jesu pod kontrolom Beogradske partije na severu Kosova, koje iritiraju međunacionalne odnose. Ali generalno konstruktivnost jako je teško tražiti prema UNMIK-u koga nema na terenu, a Eulek se nikad nije požalio na nekonstruktivnost Beograda. Mislim da bi ovu konstruktivnost, ako se na to odnosi, trebalo sada da Beograd pokaže u jednom drugom pravcu. Prvo da odustane od negativne kampanje protiv onih koji idu na izbore, da nikako ne dozvoli jačanje, da kažemo, ekstremizma unutar srpske zajednice na osnovu teme izlaska na izbore.
Bio je to Dušan Janjić koji govori o tome na što se upozorava u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna kad je reč o ulozi Srbije u predstojećim kosovskim izborima. Ostajemo još trenutak dva u ovoj temi dok se u Njujorku sprema izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na margini sednice i Grozničeva diplomatska aktivnost. Na Kosovu je počela kampanja za lokalne izbore koji se održavaju 15. novembra. Ove izbore prvi put samostalno organizuju vlasti na Kosovu, a oni će označiti i formiranje novih većinski srpskih opština. Iz Prištine ovim povodom Ana Mari Repić.
Od ranih jutarnjih sati na ulicama Prištine prolaze automobili na kojima se vijore partijske zastave, trube sirene i čuje glasna muzika. Kandidati vodećih političkih stranaka kosovskih Albanaca su na terenu, najavljuju konferencije za novinare, a mediji su već počeli da organizuju debate. Ovako izgleda Kosovo prvog dana zvaničnog početka kampanje za opštinske izbore 15. novembra. Na izborima učestvuje 75 stranaka, grupa građana i pojedinaca. Među njima je 35 albanskih političkih subjekata, 21 srpski i ostali iz drugih zajednica. Portparol Centralne izborne komisije Fehmi Ajvazi ističe da je sve spremno za izbore. Izbori će biti održani u 36 kosovskih opština, što znači na celoj teritoriji i ova odluka je konačna, kaže Ajvazi. Lideri institucija su ocenili da je demokratski izborni proces veoma važan kako bi se dokazalo da je Kosovo spremno za integraciju u Evropsku uniju, NATO i druge međunarodne strukture. Pored toga što će ovo biti prvi izbori posle proglašenja nezavisnosti u februaru 2008. godine, oni će označiti i formiranje novih opština sa srpskom većinom. Srbi će birati prve opštinske organe u Gračanici, Ranilugu i Klokotu, kao i u proširenoj opštini Novo Brdo. U svakom slučaju, Srbi u predizbornu kampanju ulaze podeljenog mišljenja o potrebi izlaska na izbore. I dok će jedni poslušati stav zvaničnog Beograda da nema uslova za izlazak na kosovske izbore, drugi smatraju da treba učestvovati i tako uticati na poboljšanje života srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Potpredsednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić najavio je mogućnost podnošenja kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji ako uskoro ne počne primjena prelaznog trgovinskog sporazuma. Iako Srbiju ništa ne sprečava da to učini, postavlja se pitanje smislenosti takvog poteza, budući da se odluke u Evropskoj uniji donose konsenzusom, a stav Holandije po pitanju odmrzavanja prelaznog sporazuma i dalje je vrlo jasan. Izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević smatra da je pozitivan izveštaj Evropske komisije stvorio pozitivnu klimu za razgovore, napominjući:
ako ne pokucate na vrata, ne možete očekivati da vam se ona otvore. Sa druge strane, Srbija je u jedinstvenoj situaciji, pošto ima potpisan sporazum koji sa svoje strane primenjuje, očekuje odluku Saveta ministara o tome da primena počne od strane Evropske unije. Tu treba izmeriti pozitivne i negativne stvari da bi se podneo zahtev za članstvo u trenutku kada će on zaista biti proslađen komisiji na mišljenju, i čini mi se da su naše aktivnosti usmerene na dva, da tako kažem, koloseka. Jedan je koncentrisanje na činjenje pozitivnih dodatnih koraka kod kuće kako bi taj pritisak toga dobrog što je učinjeno ohrabrio evropske partnere da nas podrže u ovom potezu, da ne bude znači jedan politički argument treba da podnesemo zahtev za članstvo, nego ovim što smo učinili zaslužujemo da se pomerimo dalje. I drugi je objašnjavanje evropskim partnerima šta je to učinjeno, koliko je važno da se napreduje, koliko je važno da napreduje Srbija, baš kao što je važno da napreduje ostatak Zapadnog Balkana.
Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Mogućnost predaje kandidature za članstvo u Evropsku uniju pre odmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma komentarišu i predstavnici stranaka. Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke, kaže za naš program da će svi koraci u pravcu podnošenja kandidature biti doneseni u konsultacijama sa evropskim zvaničnicima.
Nemojte sumnjati da će Srbija svaki korak koji preduzima pa i prema Evropskoj uniji pa i podnošenje kandidature uraditi u saradnji sa evropskim kolegama i prijateljima i da u tom smislu nećemo učiniti ništa što će nas odaljiti od tog puta, nego samo ono što će taj put ubrzati.
Predstavnici G17 plus i Liberalno-demokratske partije smatraju da je podnošenje kandidature pre odmrzavanja trgovinskog sporazuma potez koji neće doneti nikakve rezultate. Gordana Grubješi, šefica odborničke grupe G17 plus u Skupštini Srbije.
Po svoj prilici možemo da se nadamo da će sporazum biti, odnosno ovaj prelazni trgovinski, da će biti odmrznut, tako da bi odmah nakon toga, maltene istovremeno, usledilo i podnošenje kandidature za članstvo. Ali jedno bez drugog zaista ne može. Podnositi kandidaturu bez odmrznutog sporazuma mislim da ne bi imalo u ovom trenutku smisla.
Suzana Grubješić, G17+, plus. Slično misli Ivan Andrić iz Liberalno-demokratske partije.
Srbija može da podnese, to zavisi od države koja podnosi, ali rezultat tog podnošenja neće biti nikakav, zato što prve stvari idu prvo. Dakle, prvo se mora odmrznuti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Podnošenje kandidature ili najavu ja vidim samo kao jedan pogrešan način pritiska na državu Holandiju. Taj pritisak je nebitan i on neće uroditi plodom. Idealno bi bilo da se uhapsi Ratko Mladić i time ova agonija prekine, a mislim da je podnošenje kandidature bez ikakvog reda više usmereno na jednu unutrašnju političku magošku stranu nego što to ima bilo kakve realne posljedice. Evropskoj komisiji je dakle nemoguće i da odgovori na kandidaturu bez prethodnog potvrđivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ivan Andrić, Liberalno-demokratska partija. Evropska komisija, kao što ste već informisani u godišnjem izveštaju o njenom napretku na putu evrointegracije, izrekla do sada najbolje ocene Srbiji. Ima međutim i kritika. U odeljku o medijima navodi se da se u Srbiji generalno poštuje sloboda izražavanja, ali da postoji problemi. U avgustu 2009. navodi se u izveštaju usvojene su izmene i dopune Zakona o javnom informisanju, iako su bile kritikovane od strane civilnog sektora, profesionalnih udruženja i međunarodnih organizacija zbog netransparentnosti postupka i neodržane javne rasprave. Postoji zabrinutost da bi nove odredbe zakona, poput onih koje predviđaju veoma rigorozne novčane kazne za prekršioce profesionalnih normi, mogle da ugroze ili prekrše slobodu medija, kaže se u godišnjem izveštaju Evropske komisije. U komentaru za koji smo je zamolili, Nataša Vučković-Lesendrić, pomoćnica ministra kulture zadužena za medije, nije izrazila veliku zabrinutost zbog ovih ocena Evropske komisije. Naprotiv, zakon je i dalje branila.
Prvo, ne mogu da ne skrenem pažnju da je ovim izveštajem konačno i potvrđeno, verujem i za najveće skeptike, da zakon nije antievropski, kakvi su ga neki u javnosti vrlo glasno ocenjivali. Dakle, kroz brojne sastanke sa predstavnicima Evropske komisije i OEBS-a, ja verujem da je ova vlada svojim postupcima dokazala da je rešena da primjenom svih demokratskih pa samim tim i evropskih standarda da svoj doprinos zaštiti osnovnih etičkih normi novinarstva, kako do sada, nažalost, struka to nije učinila postavljanjem samoregulatornih tela. Također moram da naglasim da je upravo ovakav zakon učinio mnogo da se zaštite prava maloletnika, obezbedi poštovanje prezumpcije nevinosti i omogući da građani Srbije budu pravovremeno i objektivno obavešteni i izveštavani. Moram da kažem da nije izrešena velika zabrinutost, nego je pre svega definicija u samom izveštaju da Evropska komisija smatra da visina kazni može uticati na izveštavanje medija, ali ja mislim da će preciznim monitoringom, naprotiv, ovaj zakon samo doprineti poštovanju etičkih normi i da neće uticati na gašenje medija, jer jednostavno ni ne postoje mogućnosti da se mediji na taj način gase.
Bila je to Nataša Vučković-Lesandrić, pomoćnica ministra kulture zadužena za medije. A Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, koji je jedan od najžešćih kritičara ovog zakona i koji je, dakle, pozivao da se odustane od ovog zakona, a nakon toga, ako se zakon usvoji, predsjednika Tadića da ga ne potpiše. Evo kako, dakle, Rade Veljanovski reaguje na ocene gospođe Nataše Vučković-Lesandrić o medijskoj situaciji u Srbiji izrečene u godišnjem izveštaju Evropske komisije.
Očigledno je da gospođa Lesandrić javno nastupa u najlošijem maniru PR političkog marketinga, kada očiglednu zabrinutost Evropske komisije tumači na način na koji je to učinila, jer mora se imati u vidu da evropske institucije nastupaju na taj način, one nikad ne koriste mnogo teške reči, ali u njihovom rečniku izraz zabrinutost je nešto što zaista treba da zabrine i aktere o kojima je reč. Dakle, Evropska komisija je reagovala na način na koji ona može i stoga zaista treba čitati da je ovaj zakon veoma loš i antievropski. Ja se naravno žalim na to što Evropska komisija nije reagovala i ranije, ali to je tako sa evropskim institucijama koje ne mogu preko leta da odmah reaguju na određene pojave i ja očekujem da će u ovoj državi to biti ipak pročitano i razumeno onako kako zaista i jeste i da će, nadam se, uslediti i reakcije koje treba da poboljšaju ovaj zakon i učine ga demokratskim i evropskim.
Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pacijent kome su u Kliničkom centru Srbije ubrizgane matične ćelije radi obnavljanja infarktom oštećenog mišića srca, osjeća se dobro i izašao iz intenzivne nege. Reč je o novom, ako se pokaže uspešnim, revolucionarnom metodu lečenja pacijenata posle teškog oblika infarkta, koji nisu ni za bajpas operaciju, a ni za ugradnju stenta. Dr. Mirko Marko Banović, koordinator studije o primjeni matičnih ćelija u lečenju srca, kaže da je Srbija posle Belgije prva zemlja u kojoj se primenjuje ovaj metod pod supervizijom čuvene američke klinike Mayo, odnosno doktora Andreja Terzića. Doktor Terzić, inače beogradski đak, vođa istraživačkog tima i ovog projekta. Akademik Miodrag Ostojić je glavni domaći istraživač u ovom projektu. Doktor Banović objašnjava za naš program.
On je dobro se osjeća, sad ima malo krvi u mokraći, što je posljedica malo veće doze antikoagulanata koje je dobio. Duga je trajala procedura, 8 sati je trajala. Što najvažnije, znači šok je izašao, prešao na delenje i čim se to potpuno prestane, on će kući. Dobro se osjeća.
I kakav će biti njegov život dalje?
Njegov život potpuno normalan, znači on sad dolazi na kontrole, mi ga pratimo naredne 2 godine, dolazi nakon mjesec dana, nakon 3 mjeseca, nakon 6 mjeseci, nakon 9 i tako 2 godine. Mi pratimo i čekamo koliko će se funkcija njegovog srca poboljšati.
Kad ćete vi reći ovo je uspelo?
Pa mi očekujemo da će se prvo značajnije poboljšanje registrovati nakon 6 mjeseci.
Da li postoji, da tako kažem, neki rok trajanja?
Nema. Ovo ako se pokaže uspešno, naše očekivanje su da će deo srčanog mišića koji je mrtav, koji je ožiljno promenjen i koji nema više nikakvu funkciju, da će onda se regenerisati. Znači, ovo je vrsta regenerativne medicine, da će ovo mrtvo ožiljno tkivo da se zameni sa novim živim tkivom.
Da li to znači da ovaj postupak, ako se pokaže uspešnim, može da zameni transplantaciju srca?
Pa on svakako može da bude druga opcija kod takvih pacijenata, da. Ne bih baš da se kažem da će potpuno da zameni, jer i transplantacija ima svoje mesto, ali će daći jednu drugu opciju i svakako će pomoći takvim pacijentima. S obzirom koliko je transplantacija skupa, malo centara na svjetskom nivou to ipak radi, ovo je stvarno može da bude alternativa.
Koliko pacijenata imate u vidu u ovom trenutku i kako se dolazi na taj spisak?
Imamo 3 pacijenta koji su već ušli u studiju i planiramo sad još 4 da upišemo u studiju da registrujemo ovih dana. Mi nemamo ograničenje koliko iz pacijenata mi možemo da regrutujemo odavde iz Srbije. Generalno na nekom svjetskom nivou je planirano sada oko 250. Pa koliko ko to može da doprinese?
Da li će to jednog dana, ako se pokaže naravno uspešno, da biti revolucionarni iskorak u lečenju srca?
Apsolutno. Ovo ako se pokaže uspešno, to je definitivno i možda bude onako revolucionarno. Da.
Znači vi ste deo jednog tima koji je bitan za budućnost kad su u pitanju bolesti srca.
Da. Znači ovo je apsolutno nova metoda koja evo sad mi očekujemo da će pokazati rezultate, ali ako pokaže, onda će to stvarno biti neki način revolucionarno kad je u pitanju kardiologija, pa i eto medicina, s obzirom da su matične ćelije sta popularne u svim granama medicine.
Sa doktorom Markom Banovićem razgovarala je Branka Mihajlović. Poštovani slušalci, još samo podsjećanje na važnije vesti. Ekspertski tim Amerike i Evropske unije predvođen zamenikom pomoćnika državnog sekretara Amerike Stuartom Johnson juče hitno otputovao u Beograd iako je imao sastanke u Sarajevu, javljaju Beta i Dnevni Avaz. Ban Ki-moon Savetu bezbednosti podnosi izveštaj o Kosovu. U terorističkim napadima u Pakistanu poginulo 39 ljudi. Nepoznati muškarac u kancelariji glavnog tužioca Moldavije preti da će se razneti eksplozivnom napravom. Temperatura 10 stepeni. Bilo je to sve. Hvala što ste bili sa nama.